Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Kukaan ei ole koskaan tässä maailmassa valmis ja elämä on yhtä oppimista.
No se on todellakin näin, että vaikka on ammatikseen sijoittanut, niin tuntuu, että joka päivä oppii jotain uutta ja voi aina parantaa, mutta kaikkien kannattaa aloittaa se oppimismatka ehdottomasti.
Ja kuten jo antiikin Kreikassa tiedettiin, niin mitä enemmän tiedät, eikä kuin mitä enemmän, niin mitä enemmän tiedät, sitä enemmän tiedät, mitä et tiedä. What?
Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 9. tuotantokautta. Podcastin tuottaa Danske Bank.
Sijoittamisen aloittaminen kiinnostaa aina, ja me ollaan tehty siitä aiheesta monta jaksoa, mutta nyt me tehdään oikein semmoinen tiivis. 30 minsaa on se, mitä tähän täytyy käyttää aikaa, ja sen jälkeen ihminen on valmis sijoittaja.
Kyllä, tähän tähdetään.
Okei, sanon ehkä väärin, ei ole valmis sijoittaja, mutta on valmis aloittamaan sijoittamisen. Mutta tälläkään kertaa meidän ei kai se tarvitse viisastella täällä kahdestaan. Me ollaan saatu erinomainen vieras paikalle. Tervetuloa mukaan, Esa Juntunen.
Kiitos paljon, kiva olla täällä.
Sä oot omavaraisuushaaste-blogin kirjoittaja. Sen lisäksi on keväällä ilmestynyt kirja Viisas sijoittaja, tunne itsesi ja osakemarkkinat. Ja sen lisäksi sä oot tietenkin sijoittaja, koska siitä sä sijoittamisesta sä sekä kirjassa että blogissa puhut.
Joo, juurikin näin, että 15 vuotta nyt sijoittanut ja 17-vuotiaana aloitin sijoittamisen tosiaan ihan suoraan osakkeilla ja oikeastaan siitä lähti aina sijoittanut osakkeilla. Että.
Syvään päätyyn.
Kertokaa nyt mulle, ketä nämä on nämä ihmiset, jotka aloittaa 17-vuotiaana sijoittamisen? Miten se on mahdollista?
Varmaan itsellä kävi sillai, hassu sattuma lähinnä sen kanssa, että 17-vuotiaana tuli finanssikriisi. Ja mä olin lukiossa ja mä en yhtään tiennyt, mitä mä tein elämälläni ja koulu ei kiinnostanut ja mikä ei kiinnostanut. Sitten siinä kohtaa oli sillä tavalla, että okei, maailmassa tapahtui jotain kauhean isoa. Ja sitten mua rupesi kiinnostaa, että okei, mikä on tämä voima, mikä vaikuttaa kaikkeen. Mä kiinnostuin niin kuin taloudesta periaatteessa.
Yeah.
Ja sitten no, kun talousuutisissa näkyy osakekursseja alla, niin sitten mä olin silleen, no kannattaa sijoita osakkeisiin, että katsotaan mitä tapahtuu. Et se oli niin kuin se niin kuin omalla tavallaan semmoinen portti siihen, että kiinnosti niin kuin taloudesta ja sitten pääsi kiinni siihen sijoittamiseen sen avulla.
Just niin, wow.
Aika hyvä aika aloittaa sijoittaminen, että varmaan kaikille ei osu tämmöistä niin kuin vuosikymmenten suurinta pohjaa alkutaipaleelle. Ja mä tiedän meidän taloudellinen mielenraha -tutkimuksistakin, että ihmiset, vaikka olisi rahaa käytettävissä, niitä ohi aloittaa sijoittamista ja siellä voi taustalla, he sanoo niissä vastauksissa, että joko ei koe ymmärtävänsä tarpeeksi tai muuten niin kuin pelkää sitä aloittamista. Miten sun tutut ja ystävät ja perhe, niin onko ne ollut silleen, että mitä sä nyt, tuommoisiin ruvet laittaa rahoja vai mikä se vastaanotto oli
just, just noin se alussa oli, että vanhemmat on opettanut sen, että älä ota velkaa ja säästä. Se on tämä perinteinen suomalainen lamalapsen talouskoulutus. Ja sitten just kun alkoi sijoittaa osakkeisiin, niin kävi sitten hauskasti niin päin, että isä inspiroitu musta sitten eläkepäivillään sijoittaa.
Okay.
Niin
wow.
Se aloitti sitten 65-vuotiaana sijoittaa käytännössä osakkeisiin ja edelleen sijoittaa nyt niin kuin 15 vuotta myöhemmin, että niin kuin. Se oli ihan hauska nähdä, mutta joo, sitten suuri osa tietysti kavereista, ne on tietysti opiskeluaikoina, että ollaan itselläkään ollut niin paljon rahaa, niin tietysti piti sen silleen asp-tilillä ja noissa asioissa pitkälti, mutta yrittäjänä sijoittaa osakkeisiin kyllä koko ajan kanssa.
Mennään kohti ihan konkretiaa, mutta mäkin haluan jäädä tähän tunnemyrskyyn vielä hetkeksi. Sun kirjankin nimi on tosiaan Viisas sijoittaja, tunne itsesi ja osakemarkkinat. Ja just tämä, mitä Kaisa sanoi, että moni on niin kuin lukenut kirjoja, kuunnellut podeja, säästänyt rahaa, käy töissä, on niin kuin semmoinen tilanne, että voi laittaa ylimääräistä rahaa osakemarkkinoihin, mutta ei vaan niin kuin pysty. Ja mä muistan myös itse, että olisin aloittanut vuosia aiemmin, jos olisin vaan osannut niin kuin päättää, että mihin mä sijoitan. Että jotenkin se pelko oli niin valtava. Toki itse tein sen virheen, että sijoitin osakemarkkinoille, jolloin sitä hajautusta ei tietenkään aluksi tullut. Että kyllä mä muistan, että mulla oli se ajatus, että tämä yhtiö, mihin mä laitan rahaa, niin se menee varmasti huomenna konkurssiin ja mä menetän mun säästöt. Ja toki silloin se 1500 euroa oli mulle iso raha, mutta ei se nyt olisi ollut niin kuin maailmanloppu, vaikka se olisi mennytkin seuraavan päivän konkkaan. Että se on jotenkin valtavan iso mörkö, jota nyt ehkä joku 12 vuotta myöhemmin niin kuin tuntuu vaikealta samaistua enää siihen tunteeseen.
Niinpä. Miten sä sanoisit sellaiselle, joka nyt painii?
Tai muistatko sä, oliko sulla tällaisia tunteita vai?
Mulla on ehkä aina ollut se, että kun on aina kiinnostanut kaikki, niin sit ei ole ehkä pelännyt sitä epäonnistumista. Mutta musta tuntuu, että tuossa on just ne kaksi yleisin tunnetta, on just se pelko ja sitten omalla tavallaan just se, että pelätään sitä epäonnistumista. Mutta sehän kuuluu sijoittamiseen niin kuin periaatteessa. Että ne kaikki virheet ja tämmöiset kuuluu siihen ja se kuuluu siihen alkutaipaleeseen, että ei meistä kukaan ole täydellinen mitään tehdessä aloittaisi. Että ehkä joskus ihmiset saattaa vaatia itseltään niin kuin liikoja siihen alkuun. Että se on ihan ok, että ottaa pieniä askelia. ja aloittaa sitä kautta sen sijaan, että pelkäisi sitä, että okei, no just nyt kaikki menee heti pieleen. Että aloittaa pienellä summilla ja just sen takia pystyy sitten kantaa sen riskin sen oman talouden mukaan.
Ja tässä taustallahan on tietty se ilmiö, että meidän niin kuin tappion pelko on tosi isossa roolissa, oli mikä tahansa, että jos me niinku saadaan yhtäkkiä jostain 50 euroa tai sitten me menetetään 50 euroa, niin se tuntuu suhteessa paljon pahemmalta se 50 euron menettäminen, kun sen saaminen tuntuu hyvältä. Joo. Ja se on niinku sisäänrakennettu meihin, että jostain niinku evoluution myötä me ei haluttaisi niinku menettää asioita tai rahaa tai tavaroita, eikö näin?
Joo, just näin, että se käytännössä pätee kaikkeen elämässä just se, että niin sijoittamiseen rahaan kuin kaikkeen muus, niin kuin olihan se niin kuin vaikka työpaikalla meillä on tietyt saavutetut edut, ja jos niitä otetaan pois, niin ihan samalla tavalla se aiheuttaa tosi, tosi vahva reaktio aina niin kuin ihan kaikessa. Että se on jo se läpäisee läpi elämä just se niin kuin menettämisen pelko.
Niinpä. Mm. Ja mutta sijoittamiseen kuuluu riski. Miten sä sanoisit, että miten siitä pääsisi yli? Että tohtisi kuitenkin ottaa sen askeleen ja aloittaa sen sijoittamisen?
Ehkä tärkeintä on just se, että katsoo kokonaisvaltaisesti sitä omaa taloudellista tilannetta. Ja sitten kun aloittaa, niin aloittaa oikeasti niin kuin semmoisilla summilla, jotka saattaa tuntua itseltä jopa ihan mitättömiltä. Että niin kuin just se, että menee niin alas, koska nykyään sijoittamisen pystyy aloittamaan tosi pienellä summilla. Niin kuin puhutaan kumminkin kymmenistä euroista. Ja just se, että jos sen verran pystyy laittamaan sivuun, niin sitten todennäköisesti kun vaan aloittaa sen, niin sitten näkee sen, että hei vitsi, että tämähän ei olekaan niin pelottavaa ja tämähän on aika helppoa ja sitten loppupeleissä, että tämähän kannattaakin. Mm. Että koska sitten näkee ne prosentit ja periaatteessa niiden prosenttien näkeminen auttaa jo siihen, että tämä sitten pystyy suhteuttamaan, että okei, tässä on nyt 30 euroa, mutta mitäs jos siinä olisikin 3000 euroa. Mm. Että se niin kuin auttaa tosi paljon. Että kyllä se.
Musta on tosi hyvä konkreettinen vinkki, että aloittaa pienillä summilla ja vaikka hirveästihän sijoittajille puhutaan näistä kuluista, niin ehkä siinä alussa mä en stressaisi siitä liikaa. Koska sehän on niin kuin tavallaan se hinta, mitä maksaa sit siitä sijoituskurssista, jonka itse itselleen järjestää. Että mitä sitten vaikka ne jonkun rahaston merkintäkulut olisi niin kuin vaikka kympi ja laittaa sinne kympin. Koska se on niin kuin vaan se alku, eihän tämä ei tule jatkuu loppuelämää. Sitten se niin kuin kyllä tasoittuu, mutta tavallaan onhan sit niin kuin hurja lähteä sitten jollain tonnilla liikenteeseen.
Joo, ja ehkä niin kuin aloittelijalle se hyvä neuvo on just aloittaa ehkä ensin rahastoista kuin osakepoiminnasta, että osakepoiminnassa ne kulut on suuremmat ja rahastossa tulee se hajautus heti alkuun, niin kuin sä sanoit, sä aloitit sillä yhdellä osakkeella, niin se niin kuin ehkä voi myös lievittää sitä. Että
onneksi mä sentään aloitin yhdellä yhtiöllä enkä yhdellä osakkeella.
Riippuu osakkeesta.
Totta, jotain Berkshire Hathawayta ei saisi edes 1500.
No ei, mitä se on nyt? Jotain parisataa tuhatta.
Jep. Tosi kyllä sen toisen osakkeen saa edelleen jollain 560.
Niin, se B-osake.
Okei, no nyt me ollaan saatu ihmiset innostumaan, että se on oikeastaan helppoa aloittaa, kun vaan niin kuin aloittaa itselle sopivilla summilla. Mitäs sitten? Miten niin kuin lähtee miettimään, kun aina puhutaan sijoitussuunnitelmista ja tavoitteista, niin miten niin kuin joku, joka ei ole vielä yhtään sijoittanut, niin voi edes
Tyhjästä nyhjästä,
niin että tässäpä se mun sijoitussuunnitelma nyt on.
Niin, kyllä mä uskon, että niin kuin sijoitussuunnitelman pitää lähteä keskimäärin niin kuin omasta elämästä ja niistä oman elämän tavoitteista. Eli just se, että pitää, niin kuin siinä mun kirjassakin mainitaan, just se, että pitää tuntea itsensä ja just se, mitä oikeasti haluaa. Että niin kuin semmoinen päämäärätön sijoittaminen ei välttämättä toimi ihan sen takia, koska sitten se ei niin kuin tunnu, että vaikka ne numerot nyt kasvaa siellä ja se olisi vaan, että tämä on vaan puhtaita euroja, mitkä kasvaa siellä, mutta jos niille euroille ei ole mitään tarkoitusta, niin sitten se on vähän sillä lailla, että pitäisi löytää itsestään se, että okei, miksi mä sijoitan. Että se voi olla just lapsille, ihan vaikka perintöön jälkipolville, haluaa 20-30 vuoden päästä vaikka 4 päivän työviikon mahdollistaa itselleen tai varmistaa vaikka se eläkesäästöt, jos ei vaikka luota siihen, että saisi välttämättä niin isoja eläkkeitä kuin nykyään luvataan. Et niin kuin mun mielestä motiiveja löytyy monenlaisia ja niin kuin kaikille kyllä löytyy syy sijoittamiseen, koska raha kumminkin lävistää koko meidän elämän, haluttiin me tai ei.
Musta tämä ei voi liikaa korostaa, mitä Esa sanoo, että niin kuin tunne itsesi ja sijoita omista lähtökohdista, koska sijoittamisessa FOMO voi olla tosi voimakas. Mä muistan, että silloin, niin kuin, siis mähän olen todella tylsä sijoittaja, mä en niin kuin hae maksimaalista voittoa, mä haen keskimääräistä tuottoa, mua ei niin kuin kiinnosta mitkään bitcoinit ja muut. Mutta kyllä mä silti, kun joku mun kaveri on kertonut, että se on ostanut bitcoinia silloin, kun se oli jotain 30 euroa tai 60 euroa ja mitä se on nyt, siis sehän on niin kuin
25 tonnia.
Juuri näin. Ja hänellä on niitä vielä joku 7 jäljellä, niin on silleen, että joo, olisihan sitä voinut niin kuin sinne laittaa tonnia, niin kuin käy miten käy. Tai sitten koronakriisiaikaa, kun oli nämä meemiosakkeet, niin kyllä mä niin kuin huomaan, että takaraivos oli silleen, että olisin mäkin voinut mennä jonnekin keskustelufoorumille ja niin kuin katsoa, mitä siellä. Niin kuin, että vaikka mä tiedän, että mä en hae äkkirikastumista, niin silti huomaa, että edelleen näillä NS-vanhoillakin päivillä tulee tollaisia tunteita. Mm. Ja viime kaudella, kun me puhuttiin asunnon ostamisesta, niin siellä me puhuttiin tosi paljon siitä, että ei pidä niin kuin liikaa. Mä tiedän moni ihmisiä, jotka nyt suunnittelee asunnon ostamista ja ne on silleen, onko nyt hyvä hetki aika? Mitä jos se asunnon hinta vielä laskee? Mutta kun sekin on, että jossain pitää asua ja asumiskulut on joka tapauksessa olemassa, he asuu nyt vuokralla, niin ei pitäisi niin kuin liikaa miettiä sitä muuta maailmaa, vaan sitä, että mikäli nyt tässä tilanteessa niin kuin tarvii sen asunnon ja on siihen varaa ja löytyy sopiva, niin osta se. Mm. Niin samalla tavalla niin kuin just tässä sijoittamisessa on niin paljon tätä hälyä ja niin paljon mitä kaikki muut tekee, että niin kuin oma peli. Mm. Eikö niin?
Kyllä.
Joo, just näin.
Vai mitä sä oot mieltä, että kannattaako, mun mielestä toi on kyllä niin kuin paha, että ruvetaan miettimään, että jos olisi silloin sijoittanut, niin.
Joo, ja sehän on niin kuin, jos minä sanoin, se on ihan inhimillistä. Että siis eihän niitä tunteita ei pysty välttämään, koska nehän ne on meihin vaan syvä koodattu, että niin kuin, eihän omia tunteita voi kontrolloida. Että
se joo, ja niin kuin, siis mä muistan, kun tämä mun ystävän mies yksi illalliskutsuilla joskus 12 vuotta sitten kertoo, että joo, että tiedättekö tämmöisen bitcoinin, että hän on sijoittanut siihen. Ja mä kuuntelin sitä, niin kuin, että tämä on joku kylähullu, on sitten varmaan 13 vuotta, niin kuin, että en ikinä laittaisi tollaiseen. Niin kuin, koska sehän vaikutti silloin ihan, niin kuin, että onhan näitä kuultu, onecoineja ja ties mitä. Ja tässä tapauksessa siinä ei nyt sitten käynyt niin, niin, joo, niin tavallaan, että se olisi ollut vielä minulle mahdollista.
Mm. Joo, ja ehkä tuossa on just se, että sen takia esim. Itsellä sijoittamisessa on sillain, että 90% salkusta on niissä fiksuissa sijoituksissa, että niin kuin ne on oikeasti sijoitusstrategian mukaista ja tollain, mutta sitten 10% on siihen, että sit voi sekoilla ihan rauhassa.
Eli et sä niin kuin annat sille sun sekopäiselle mielelle niin kuin pienen tällaisen.
Joo.
Voi kokeilla niitä. Niin.
Joo, just se, koska niin kuin mä oon huomannut itse, että niin kuin siihen on tosi vaikea pitäytyä 100% siinä suunnitelmassa just tämän takia, koska niitä tunteita ei voi välttää. Et esimerkiksi just silloin korona-aikana, kun oli näitä meemiosakkeita ja näitä, niin kyllähän niin itsekin sit oli se 10%, mitä heitteli niihin ja, niin kuin, ja nauratti se, että siis nehän on tuottanut paljon paremmin kuin mun normisijoitukset. Puhutaan 100%. Mutta just se, että jos mun koko salkku olisi ollut kiinni niissä, niin eihän mä olisi saanut unta.
Kyllä.
Koska ei. Puhutaan niin isoista summista ja mun koko varallisuudesta, että joo, tuotot olisi ollut ihan naurettavia euromääräisestikin, mutta en mä olisi pystynyt niin kuin todennäköisesti elää just sillä niin. Niin kuin riskillä.
Ja mutta koska ne olisivat voineet olla mitä tahansa.
Jep.
Niin, ja mun mielestä se on hyvä muistaa, että harvemmin sitten näissä tilanteissa sulla on se Bitcoin-tarina ja sulla on nämä meemiosakkeet, niin ne, jotka on heitellyt sitä rahaa semmoisiin random sijoituskohteisiin ja ne on mennyt ihan tosi surkeasti.
Niitä tarinoita ei kerrota.
Niitä tarinoita ei kerrota. Että tässä on tämmöinen niin kuin myös harha siihen, että kun puhutaan vaan niistä menestystarinoista, niin sitten voi tulla semmoinen olo, että no kaikkihan niitä löytää, niin miksen minä ja että se riskien hallinta ja tämä niinku, se tylsä juttu pitää mielessä.
Kyllä. Siis tämä on ihan sama harha kuin on nämä niinku jotkut enneunet. Että ihminenhän näkee joka yö unia ja aina siellä tapahtuu jotain tulijuna tai joku läheinen kuoli. Tai tulee mieleen joku, pitäisipä käydä moikkaamassa isoäitiä. No sitten jos sä näet tämän unen edellisenä yönä ennen kuin isoäiti kuolee, niin sä ajattelet, että sä tiesit sen.
Niin.
Mutta sitä ennenhän sä oot joka yö nähnyt samanlaisia unia, eikä ne ole merkinnyt mitään, koska seuraavan päivän ei ole tapahtunut mitään kohtalokasta.
Mm,
jep.
Joo, ja siis just se, että toihan on niin kuin tosi yleinen niin kuin käyttäytymistaloustieteessä, jos puhutaan sitten selviytymisharhasta. Ja sehän on just tämä, että niin kuin sosiaalisessa mediassa ja kaikkialla me nähdään vaan ne tuottoprosentit, kun ne on ne korkeat. Mutta just se, että on tosi häviävän pieni osa niin julkisesti puhuvista sijoitteista, jotka oikeasti puhuu niistä tappioista ihan avoimesti.
Niinpä. Okei, no nyt me ollaan selvennetty, että semmoinen tylsä omien tavoitteiden mukainen sijoittaminen on kuitenkin pääasiallisesti se, mitä kannattaa tehdä, eikö näin?
Joo, just näin. Että keskimäärin kumminkin usein mitä tylsempää sijoittamisesta tekee, niin sen parempi ne tuotot niin kuin suhteessa riskin oikeasti vaan on. Mm. Että mitä enemmän riskiä ottaa, niin joo, mahdollisuudet on aina saada korkeita tuottoja. Mutta loppupeleissä se todellisuus, niin sitten todennäköisyydet ei ole enää sun puolella. Että sitten se vaan lähenee sitä uhkapelaamista.
Niinpä. Joo, ja sitähän sijoittaminen kuitenkaan ei pitäisi olla. Että.
Joo, just näin, on hyvä täydennys, toi pitäisi. Että.
Niin, voi siitä sellaista
joo,
tehdä.
Joo, siitä voi tehdä, mutta se on oma valinta aina sitten.
Just näin.
Tuossa Kaisa menikin siihen sijoitussuunnitelman tekoon, sehän on se, mitä pitäisi siinä alussa tehdä. niin mitä muuta pitäisi tehdä alussa? Ja me puhuttiin siitä, että omaa. Pelataan sitä omaa peliä, eli omasta lähtökohdista. Ja ainakin itse nyt ajattelen, että siinä sijoitussuunnitelmassa kannattaisi miettiä se, että kuinka pitkä se sijoitusaika on ja mitä teen erilaisissa tilanteissa. Mm. Että ei tarvitse joka päivä miettiä, että no nyt osakkeeni laski 1,2%, mitä teen. Että se olisi kaikki päätetty jo etukäteen, niin sitten se ei ole niin stressaavaa.
Niin ja ehkä se niin kuin yksi sijoitussuunnitelman osa on, että miten sijoittaa. Tietty se on, niin kuin mihin sijoittaa, että haluaako sijoittaa vain osakemarkkinoille vai onko siellä myös korkosijoituksia. Ja sitten se toinen kysymys on, että miten niille osakemarkkinoille mennään. Ja mä voin itse sanoa, että mulla menee suurin osa mun kuukausittain sijoittamista rahoista osakerahastoon, koska vaikka mä oon ollut osakesalkunhoitaja, niin mä tiedän, mulla ei ole aikaa miettiä näitä yhtiövalintoja. Ja mä sanoisin, että aika monelle se rahasto on fiksumpi valinta, koska se osakepoiminta vaatii sitten aika paljon enemmän aikaa, vai mitä mieltä oot?
Joo, ja just se, että ihan sama kuinka paljon siihen kuluttaa aikaa, niin edelleen. Sehän on näin, että aktiivisistakin rahastoista 75-90% pitkällä aikavälillä häviää vertailuindeksille, ja sama pätee ihan muuhun. Mä oon 15 vuotta sijoittanut. Jos mä otan, en ole mitannut sieltä ihan alusta asti, mä oon mitannut viimeiset 4 vuotta oikeasti indekseihin, omaa sijoitusmenestystäni. Mutta niin kun jos ottaa 15 vuotta, kyllä mä sanon, että mä oon hävinnyt indeksille. Niin perus SP500 kuin sitten varmasti Helsingin pörssillekin. Ja mä oon käyttänyt paljon aikaa. ja siitä huolimatta, että kyllä se niin kuin kertoo siitä, kuinka vaikea se osakesijoittaminen on. Ja just niin kuin, ehkä yleisin, jos miettii tätä aloittamista vielä, niin yleisin kysymys, mitä mä saan just, mitä varmasti kaikki varmaan tämmöiset sijoitusvaikuttajat saa, on se, että miten sijoittaisin jonkun tietyn määrän euroja. Että miten sijoittaisin 5000 euroa, miten sijoittaisin 10 000 euroa, miten aloittaisin niin kuin sijoittamisen siinä. Niin siinä mun mielestä tärkeää on just tehdä siitä mahdollisimman automatisoituu ja sitten just se, että pitää se hajautusta just niiden rahastojen, no mä nyt suosittelen aina indeksirahastoja tietysti, koska niissä on ne pienimmät kulut ja niistä saa sen hyvän hajautuksen. Että esim. Avovaimo halusi alkaa sijoittaa tuossa 4 vuotta sitten ja sitten vaan sanoin hänelle, että kato paljon pystyt säästämään heti kun palkka tulee. Ja otat sen tietyn määrän sivuun ja aloitat sen sijoittamisen siitä. Ja sitten hän pystyy sijoittamaan sen 200-300 euroa kuukaudessa. Ja nyt 4 vuotta sijoittanut ja hän katsoi, että hän ei olisi katsonut niitä niin kuin tilejä. Sitten mä olin silleen, että mä voin katsoa siellä, että paljon siellä on yli 10 000. Ja ei hän ollut edes tajunnut sitä, koska kaikki oli niin automatisoitu.
Kyllä, joo. Ja sitten se, jos jollakin nyt siellä on, että mä oon kuullut semmoisia kommentteja, että ihmiset, että no en mä ole ikinä oikein sijoittanut mihinkään, että en mä oikein tiedä, mistä aloittaa. Ja sitten ne on seuraavassa lausussa, ne sanoo, että on mulla siellä joku rahasto, minne mulla menee rahaa koko ajan. Mä ajattelin, no sähän olet sijoittaja. Jos sulla menee rahastoon rahaa koko ajan, kun palkka tulee tilille, niin silloin sä oot sijoittaja.
Joo, just näin. Että se on just, että sitten kun aloittaa, niin siinä kannattaa kyllä tehdä se edes vähän sitä omaa työtä, sitten opetella niitä, että okei, mikä ero on vaikka indeksirahastojen ja aktiivisen rahaston välillä ja sitten just mikä on yhdistelmä ja korkorahastoja, niin kuin nämä ymmärtää, niin kuin, ne ei ole vaikeita ymmärtää loppupeleissä, että niin kuin, mutta just se vaatii sen pari tuntia kumminkin perehtymistä.
Joo, ja sitten vaan alkuu sijoitukset rullaamaan niin sanotusti.
Jep. No sä sanoitkin tuossa, että sä innostuit sen takia, kun sun alkoi kiinnostaa niin kuin yleisesti talous, maailmantalous ja sen käänteet, niin kuinka paljon sitä taloutta sitä pitää seurata?
No just silloin, jos tekee siitä oikeasti tylsää, että automatisoi ne indeksirahastot ja on vaan silleen, että laittaa sitä rahaa sinne, ei sitä silloin tarvitse seuraa, jos on oikeasti pitkällä aikavälillä. Että se on just se hyvä juttu siinä, että niin kuin ei tarvitse olla sisällä taloudessa ollakseen sijoittaja. Mutta sitten jos alkaa sijoittaa oikeasti osakkeisiin ja niin kuin miettii sitä, niin sitten joo, täytyy rupea miettimään. Mutta toki just koko talouden, eli sinänsä makrotalouden ennustaminen on mahdotonta. Että niin kuin kaikki analyytikat ja ne ihmiset, jotka tekee sitä ennustamista ammatikseen, nekin on suurimman osa ajasta, menee pieleen parinkin vuoden. Niin kuin vaikka nyt nähtiin nämä korko- ja inflaatioluvut, niin
joo, kukaan ei
tiennyt. Niin tuli kumminkin aika puskasta sillä. Niin. Ja sitten sama juttu taas katsotaan seuraavat 5 vuotta, ei kukaan taas tiedä, mitä tapahtuu, koska talouteen liittyy kumminkin niin paljon tämmöisiä ulkoisia asioita, niin kuin nyt ollaan nähty korona ja Ukrainan sota ja nämä tilanteet, niin ei niitä pysty ennustamaan.
Kyllä, just näin. Että se mun mielestä se talouden seuraaminen on, että jos se kiinnostaa, niin totta kai, mutta sitten kun monestihan se argumentti on silleen, että sitten voisi niinku ajoittaa niitä ostoja ja myyntejä. Ja eikö sekin ole sellainen, missä mennään aina pieleen?
Joo, se on varmaan niinku niitä yleisimpiä just, että sanotaan, että no mutta tämä on vaan silleen, että ostat pohjalla, että silloin kun ne pörssikurssit on alhaalla ja sitten myyt korkealla. Mutta niinku just se, että mietitään vaikka just tuota aikaa, kun itse sijoitti sen 2010-2020. Se oli käytännössä 10 vuotta pelkkää kurssinousua ja viimeiset 6 vuotta ihmiset oli silleen, osakkeet oli liian kalliita. Että siellä oli koko ajan niinku paha ilman lintuja ympärillä, jotka sanoi, että nyt pitää myydä, kun ollaan noustu niin pitkään. Ja sitten jos saisit myynyt, niin saisit jäänyt ihan hirveästi tuotosta pois.
Kyllä, joo. Mä tiedän kyllä yhden ihmisen, joka myi. varmaan 3 vuotta ennen kuin lähdettiin laskuun, koska hän oli täysin vakuuttunut siitä, että
tämä nyt on,
niin kupla puhkee.
Niinpä.
Ja siinä jäi sitten nousut saamatta.
Ja sitten pohjalta mä jossain vaiheessa kaivoin mun Instatilille näitä uutisia niiltä hetkiltä, kun on ollut niin kuin vaikka koronakriisin pohja.
Joo.
Ja ne uutiset niin kuin jossain kauppalehdessä tai vastaavassa on ihan semmoisia, niin kuin tästä tulee ihan kauheaa ja talous romahtaa ja me kaikki, koko talousjärjestelmä romahtaa. Ja ei sulla mitään valoa silloin, kun se oikea pohja siellä pörssissä on, milloin pitäisi olla, niin kuin, niin. Jos haluaisi täydellisen ajoituksen niille ostoille.
Joo, siis just näin, että siis mä muistan itse asiassa silloin, kun mä aloitin just sijoittamisen 17-vuotiaana ja sitten mä otin kauppalehden ja sitten mä rupesin leikkaamaan sieltä niitä vanhoja juttuja irti ja sitten mä olin silleen, että okei, mä kiinnostaa katsoa 5 vuoden päästä. Että sitten kun mä opiskelin, että sillä lailla, että okei, miltä maailma nyt näyttää ja kyllähän se niin kuin näyttää tosi huvittavaa, kun se oikeasti sitä, että niin kuin ennustetaan maailman loppuu, talouden maailman loppuu käytännössä. Ja nythän oli taas hyvä indikaattori, koska 2 viikkoa sitten Hesarissa oli se juttu, että Helsingin pörssi on aivan surkea ja kaikki on päin seinä. Ja sitten mä silleen, niin. Että kyllä etenkin tämä nykyhetki muistuttaa mua jo vähän siitä, silloin kun itse aloitti, koska nyt on ollut niin pitkään sitä niin kuin etenkin just Suomessa.
Joo,
ja jotenkin tuon hölyn ja pölyn ja muun niin kuin sulkeminen on yllättävän vaikeaa, koska nämä ihmiset, jotka sanoo, että nyt ollaan niin kuin kurssihuipussa, nyt pitää myydä, tai sitten vaihtoehtoisesti se, että nyt menee niin kuin tosi huonosti, niin ne tuntuu olevan hirveän niin kuin varmoja siitä, ja ne kailottaa sitä kovasti sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla.
Me jotkut, jotka saamme työtä siitä, että me kerromme sijoitusnäkemyksistä, niin totta kai pitää olla varma siitä.
Joo, ja toi on just omalla tavallaan just se ongelma, että tietysti mielipiteet löytyy loputtomasti maailmasta. Mutta tuntuu, että niin jotenkin nykymaailmassa ne vahvimmat, mustavalkoisimmat mielipiteet nousee pinnalle.
Kyllä. Niin
se on vaarallista, tosi vaarallista sijoittajalle, just jos rupeaa kuuntelemaan niitä.
Okei. Okay. No nyt me ollaan saatu se sijoitussuunnitelma ainakin jollekin tolalle, niin mitä sitten, kun se niin kuin rullaa se sijoittaminen, niin mitä sitten pitää niin kuin pitää mielessä? Pitkäjänteisyys on se sana, mutta mitä se sitten oikeasti tarkoittaa?
Joo, no siis varmaan paras strategiahan oikeasti just unohtaa. Eli just niin. Se, että automatisoi ja unohtaa, koska silloin oikeasti pääsee irti myös niistä tunteista. Koska jos niin kuin ei silleen aktiivisesti seuraa niitä euroja joka päivä käy sitä tilillä katsomassa, niin se helpottaa omaa fiilistä tosi paljon. Ja sitten taas toisaalta on se, että jos vaikka omassa elämässä tulee semmoisia, että niin kuin kulut vaikka laskee, kun vaikka lapset lähtee pois kotoa tai vaikka tulot nousee, jos vaikka uralla pääsee eteenpäin, niin sitten ei anna sen niin kuin elintasoinflaatio vaikuttaa siihen, että kun tosi meillä käy se, että kun tulot nousee, niin kulut nousee samassa suhteessa. Että niin kuin se sama määrä jää käteen periaatteessa, ja niin se 50 tonnia tai 100 tonnia, että niin missä se raja menee. Niin just se, että sen sijaan, kun tulot nousee, niin sitten myös lisää sitä periaatteessa sitä itselleen säästettyä ja sijoitettua summaa koko ajan kanssa. Että ne on niin kuin mun mielestä just pitkällä aikajänteellä, kun taloustilanteet kumminkin kaikilla vaihtelee. Mm. Ja sitten just se, että kun tulee ne taloudelliset huonot ajat, niin sijoittaa oikeasti vaan ne rahat, mitkä pystyy huonommissakin tilanteissa, sitten kun tapahtuu se, että auto hajoaa, tulee iso autoremppa tai tulee joku, haluaa tehdä keittiörempan tai sitten just menettää työnsä, niin että silloin ei joudukaan joo niihin, koska se on todennäköisintä, että nämä asiat tapahtuu just silloin, kun taloudessa menee huonosti ja kun osakemarkkinat on alhaalla, eli just se huonoin tapa, että kumminkin jos pitkäjänteinen sijoittaminen kannattaa vaan silloin, kun sijoittaa ne rahat, mitä ei oikeastaan missään worst case -senaariossakaan omassa taloudessa niin kuin tarvi.
Tämä oli tosi hyvä lisäys, koska mekin ollaan tässä niin sijoitusmyönteisiä, niin sitä ei aina muista korostaa, että pitää sen lisäksi olla myös käteissäästöjä. Sijoitukset, pitää mennä sen sijoitussuunnitelman mukaan. Jos se sijoitusaikajänne on vaikka 20 vuotta tai sinne eläkeikään, niin se ei tarkoita, että sitten myydään osakkeet, jotta voidaan korjata pesukonetta tai ostaa uusi auto.
Niinpä.
Koska se on juuri näin, kun sä sanoit, että todennäköisesti silloin ei ole hyvä hetki myydä.
Kyllä, joo, että se puskurin merkitys, että sulla on niinku niitä kirjekuoria monta eri, että sulla on ne rahat, mitkä on niitä pitkäjänteisiä, mihin ei tosiaan kosketa. Sitten sulla on se puskuri, mitkä on vaikka tilillä, mitä sä voit just käyttää niissä epäonnekkaissa tilanteissa. Ja sitten tiettyne niinku käyttötilillä, mikä pyörittää sitä sun joka päivästä taloutta.
Jep, joo, mä en ole kyllä all-in ihminen. Tiedän, että on niitäkin, jotka laittaa kaiken osakemarkkinoille, mutta kyllä se tuntuisi musta aika hurjalta.
Joo, mutta silloin se riski realisoituu sitten, jos joutuu myymään huonolla hetkellä.
Joo, just se, ja siinä just täytyy tosi tarkasti tietää se oman talouden tilanne, että siis kyllähän niin kuin itsellä esim. Opiskeluaikoina, kun eihän niin kuin kuluja juuri ollut, että asu niin kuin kimppakämpäs koko 5 vuotta opiskeluajat, maksu vuokraa sen 300 euroa niin kuin Toasin kämpässä ja siihen kuuluu kaikki. Niin sitten tietää sen, että joku ei omistanut edes mitään. Opiskelijat varaa
ostaa mitään. Ei ole mitään korjattavaa.
Niin just se, että niinku se, ei niitä yllättäviä kuluja oikein Suomessa voinut tulla siinä kohtaa, just koska sitten on julkinen terveydenhuolto ja tämmöistä asiat. Että niinku et sieltä ei tule mitään tonnien paukkuja, mutta sitten taas kun elämä menee eteenpäin, saa perhettä, saa auton, talon, niin kyllä niinku ne kustannukset, yllättävät kustannukset kasvaakaan huomattavasti siinä kohtaa.
Kyllä. No entä sitten sijoitustaipaleen edetessä, niin kuinka paljon sitä salkkua pitää käydä vilkuilemassa ja seurata niin kuin homman kehitystä?
Mä sanoisin, että keskimäärin, jos menee oikeasti sillä, että oikeasti ottaa vain indeksirahastot ja laittaa niihin, niin mitä vähemmän sen parempi. niin kuin luottaa prosessiin niin sanotusti. Että niin kuin viimeiset 100 vuotta homma on toiminut sillä tavalla, että tulee pomppuja, mutta aina mennään ylemmäs. Ja vaikka nyt on paljon niin kuin vastakkaisia trendejä, just niin kuin on paljon ympäristöongelmia ja niin kuin väestönkasvu on tietyissä länsimaissa kääntynyt laskuun ja kaikki nämä asiat tapahtuu, niin en mä silti usko, että just nämä tärkeimmät asiat, talouskasvun voimat, eli just teknologinen kehitys ja tuottavuuden kehitys, mihinkään vähenee. Että kyllähän me nyt ollaan nähty esimerkiksi tekoälyä, että kuinka paljon se pystyy tekemään. Omassakin duunissa, kun vetää IT-kehitystä, niin näkee tosi paljon niin kuin robotiikkaa, automaatio ja tekoälyn kehitystä niin kuin ihan siinä eturivissä, niin näkee sen, että se potentiaali on kumminkin edelleen tosi iso. Siitä huolimatta, vaikka on paljon vastatuulia myös talouden kehityksessä.
Niinpä. Joo, ja kyllä se tavallaan se preemio, mikä sille osakesijoittajalle, sitten osakkeen kautta tai yksittäisosakkeen kautta tai rahaston kautta, niin sehän kuuluu olla se korvaus siitä riskistä. Että ellei tässä nyt olla menossa niin kuin kapitalistisesta järjestelmästä kommunismiin, niin tämä niin kuin näkymä on kuitenkin sama. Että kyllä ne niin kuin säilyy pääomamarkkinat ja osakemarkkinat ja se, se sijoittaja... Sille kuuluu korvaus siitä, että hän niin kuin ne omat rahat laittaa peliin sinne pääomamarkkinoille.
Just näin, että se salkun niin kuin jatkuva vilkuilu aiheuttaa vain sitä, että tulee himo tehdä jotain toimenpiteitä ja huolestuu niistä. Nyt osakkeen ovat laskeneet, pitäisikö ne myydä.
Tietty sitten, jos on niin kuin lähellä sitä tavoite, niin kuin vaikka jos eläkettä varten sijoittaa, niin silloinhan voi olla sitten hyvä aika ruveta katselemaan. Joo. Kun se eläkeikä lähestyy, että mikä siellä on tilanne.
Joo, ja silloin todennäköisesti enemmän aikaakin alkaa olla sillä, että sitten pystyy
keskittymään
suurimman
koko päivän voi seurata rahastosalkkua.
Niinpä. Mutta toki sitten, kun puhutaan, nyt kun kuitenkin korkosijoituksetkin on ajankohtaisia, niin monestihan sitten, jos halutaan vaikka taata, että on joku tietty summa siellä eläkeiän alussa, niin voi tietty tehdä, että siirtää vaikka korkorahastoihin osa, että jos haluaa suojata pääomia, että tämmöisiä toimenpiteitä voi tehdä, mutta varmasti monelle ne on sitten aika kaukana vielä, että olisi se niin kuin lunastamisen aika, ja että pääsee sitten sinne Mallorcalle kahvittelemaan kavereiden kanssa.
Joo, just se. Ja niin kuin miettii jotain indeksirahasto- tai rahastosijoittamista, niin joskus 30 vuotta sitten, jos miettii pitkäjänteisiin, niin se oli tosi harvinaista. Siis sillä tavalla, että eihän sitä tehty kauheasti. Että kyllähän niin kuin, nyt itsekin, kun 15 vuotta sijoittanut, niin silloin kun itse aloitti, niin eihän niin kuin, ei ollut somea. Facebook oli just tullut.
Joo.
Ja oli Seppo Saarion kirja ja that's it. Et siinä oli niin kuin lähteet käytännössä, mistä lähtee, ja vähän internetissä käy tutkii, mutta kyllähän nykyään se on paljon helpompaa just sen takia, koska hyvää tietoa löytyy loputtomasti ja just siihen niin kuin omaan profiiliin sopivaa, että kaikkiin elämäntilanteisiin ja tuommoisiin, niin löytyy joku, joka pystyy auttamaan.
Kyllä. Tuossa puhuttiinkin tätä salkun jatkuvaa vilkuilua ja siitä stressaamista. Ehkä sen voisi nimetä yhdeksi virheeksi. Mitä muita virheitä tulee mieleen, mitä saattaisi tehdä, tai onko sulla jotain toimia, joita kadut, mitä tekisit toisin?
Joo, toi on ehkä kaikista isoin just se, puhutaan niin kuin kontrolliharhasta. Eli just siitä, että kun katsotaan asioita, niin sitten sulla tulee just se tarve toimia. Ja se, koska tosi moni meistä kuvittelee, että kun me toimitaan osakemarkkinoilla, niin me saadaan parempia tuottoja. Ja just se, että me voidaan sitten meidän omilla toimilla niin kuin kontrolloida sitä markkinaa tai sitä, että mikä on järkevää. Ja sehän on tosi yleinen just etenkin osakesijoittajilla. Mutta se voi tapahtua myös rahastosijoittajille just sen takia, että toteaa, että okei, no mutta mulla on nämä 3 rahastoa, mutta sitten mä haluan vielä yhden tänne mielenkiintoisen. Ja sitten se menee semmoisen jäniksen koloon, että sitten sulla onkin yhtäkkiä 10 rahastoa. Ja jonka jälkeen se ei enää hajauta ja siitä mitään hyötyä sulle, vaan saattaa olla, että ne rahastot omistaa niin kuin samoja osakkeita. Sepä. Ja se keskittyy vaan sitten enemmän, vaikka saatat sinne enemmän rahastoja. Että ehkä just se niin kuin passiivisuuden korostaminen, mutta sitten taas, jos miettii vaikka perusosakesijoittamista, niin siinä mun mielestä yleisin, ja Suomessakin kirjassa käyn paljon läpi just niitä esimerkkejä, löytyy tosi paljon esimerkkejä näistä putoavista puukoista, eli just siitä, että niin kuin oikeasti liiketoiminta, yrityksen liiketoiminta menee ihan vessanpöntöstä alas, ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä johtuen, ja sitten osake halpenee tosi paljon. Ja vaan katsotaan sitä, että no osake oli ennen 5 €, nyt se on 20 senttiä, eli se on halpa. Mm-hmm. Ja näinhän se ei ole, koska se osakkeen absoluuttinen hinta ei kerro yhtään mitään.
Helsingin pörssistä tulee mieleen esimerkiksi Talvivaara tai Nokia, joilla oli todella voimakas kurssipudotus ja semmoisia niin kuin mediastuttuja yhtiöitä.
Ja Talvivaara meni myös konkurssiin. Niin. Nokia ei kuitenkaan ihan, mutta.
Joo, just näin. Nokia on tosi hyvä esimerkki, koska se oli kumminkin tosi pitkään se Suomen suosituin osake. Että niin kuin löytyisi satoja tuhansia kumminkin sijoittajia sieltä. Ja sitten toinenhan tämä Finnair, että nyt korona-aikana justiinsa, kun tuli se anti ja sitten se osake meni ihan, että käyttäytyi tosi irrationaalisesti siinä aikana. Että.
Tuli vaan mieleen, että mä justiin äskettäin, mä aloitin sijoittamaan rahastoon X, mä oon sijoittanut nyt vuoden, nyt se kurssi on laskenut, mitä mun pitäisi tehdä. Ja tätähän näkee jatkuvasti somessa, kyllä, kun mäkin oon tosi monessa sijoitusryhmässä. Joo. Niin tää on kyllä niinku hyvä muistutus, että
ei mitään.
Niin, että onko se nyt se sun sijoitussuunnitelma tässä vuoden aikana muuttunut, miksi sä halusit sijoittaa siihen ja sitten varsinkin, jos ja kun kyseessä on osakerahasto, niin siihen kuuluu se, että välillä mennään alaspäin ja isossa kuvassa. Tyypillisesti kaikki osakemarkkinat menee käsi kädessä, mutta tänä vuonna toki Suomi on ollut aikamoinen alisuoriutuja. Että
kyllä.
Mutta toki historiallisesti se on just niin, että kun puhutaan tästä niin kuin paluusta keskiarvoon, eli just kun tulee vahvoja nousuja ja vahvoja laskuja, niin yleensä ne tasoittuu ajan kanssa, niin yleensä just tämä tilanne, missä nyt ollaan, että ollaan historiallisesti oikeasti siellä, mitä se oli samalla tasolla jotain Afrikan pörssejä tyyliin kuin Suomi. Että niin kuin ollaan jossain siellä 150 maailmassa. Ja oikeastihan se tarkoittaa, että historiallisesti katsottuna nyt on aivan järjettömän hyvä aika aloittaa sijoittaminen, koska todennäköistä on, että kun nyt viime vuosien tuotot on ollut tosi huonoja, niin se tasoittuu sitten taas tulevina vuosina positiivisena tuottajana.
Niinpä ja yleensäkin se, että ne kurssilaskut, oli kyse osakkeesta tai rahastosta, niin jos on pitkäjänteinen sijoittaja, niin sen pitäisi olla semmoinen mielenkiintoinen mahdollisuus, eikä semmoinen. Mutta siinähän on tietty valtaa se tunne, että nyt mä oon tehnyt virheen ja mä oon mokannut ja mä oon tehnyt näin huonon sijoituspäätöksen, että mä oon sijoittanut johonkin, jonka arvo on laskenut.
Niin, mutta kyllähän se omien säästöjen sulaminen, totta kai se tuntuu pahalta. Ne on vaivalla säästetty ja niin kuin laitettu sivuun. Mutta joo, ehkä pitäisi niin kuin sit printata joku jääkaapin oveen tämmöinen kaavio, että stock market last 100 years, jossa jotenkin, niin kuin, sehän on musta visuaalisesti tosi tärkeää jotenkin hahmottaa se, että kuinka pieniä ne jotkut, niin kuin siinä isossa kuvassa, kuinka pieniä jotkut silloin isoltakin tuntuneet romahdukset ovat sitten lopulta olleet.
Joo, just näin. Just toi 100 vuotta on tosi hyvä esimerkki, koska kun katsoo vaikka just sitä 100 vuoden kehitystä niin kuin just indekseissä, niin ethän sä huomaa jotain. Finanssikriisi näkyy siellä semmoisena pikkutöppönä vaan, mutta niin kuin vaikka se oli silloin oikeasti sillain, niin kuin, että Helsingin pörssissäkin oli tosi paljon uutisointia, että Helsingin pörssi kuolee. Niin. Että siellä on niin vähän käydään kauppaa ja niin kuin, että kohta tätä pörssiä ei enää edes olemassa. Niin. Ja oikeasti sehän oli just niin kuin sanoit, niin kumminkin vuosikymmenen paras, todennäköisesti vuosituhannen paras paikka ostaa osakkeita. Ja silloin oli kumminkin ihan semmoinen, niin kuin kaikki sanoi, että tämä maailma loppuu
kyllä,
siihen.
Kyllä, oli maailmanlopun tunnelma, kyllä, muistan sen. En sijoittanut vielä, mutta valmistuin silloin ammattiin ja oli niin kuin semmoinen olo, että uusi lama tulee.
Niin.
Kyllä.
Esa Juntunen, sä oot tosiaan keväällä, sulta on ilmestynyt Viisas sijoittaja-niminen kirja, niin kerro, mikä susta on tehnyt viisaan sijoittajan, ja ainakin niin viisaan, että sä oot uskaltanut nimetä tämän sun kirjan tällä nimellä.
Joo, se on aika helppo vastata tuohon, ne on ne virheet, mitä mä oon tehnyt.
Eli ja niistä se, oppiminen.
Just näin, eli just se, että usein sijoittamisessa ihmiset toistaa samoja virheitä. Eli just se, että tärkeintä on mun mielestä pysäyttää se, että kun tekee sen virheen, niin ei jää sit niinku harmittelemaan sitä, että voi vitsi, kun tein tämän virheen, vaan oikeasti ottaa enemmän ehkä analyyttisen otteen siihen, että miksi mä tein tämän virheen? Et usein ne on meidän tunteista johtuvia ne virheet. Eli just se, että onko se, että sä haluat juosta niiden muiden tuottojen perässä, jos joku muu on sijoittanut bitcoinia ja sitten sä haluat sijoittaa bitcoinia. Vai onko se sitten semmoinen, että sä niin kun et on vaikka tehnyt ihan perustöitä osakemarkkinoilla, että sä et ole vaan tarpeeksi perehtynyt. Et mulla on niin kuin kaikkia noita tuolta väliltä tullut tehtyä kumminkin 15 vuoden aikana. Ja just kun oli kumminkin nuori ja niin kuin meni fiiliksen mukana muutenkin paljon enemmän, niin sieltä on tullut tosi paljon oppia. Just kirjassa mä käyn aina niin kuin siinä jokaisen luvun lopussa löytyy sitten oma case ihan mun omasta elämästä, missä mä kerron, että okei, näin monta euroa mä menetin tässä keississä ja sitten mä kerron ihan sit osakkeesta ja mitä se virhe tuli, niin kuin, miksi tein ja mitä opin.
Kuulostaa tosi hyvältä. tietty vaatii kykyä vähän reflektoida omaa toimintaa, mutta mun mielestä tämä asia tekee myös sijoittamisesta tosi mielenkiintoista, koska se on vähän sellaista niin kuin jatkuvaa itsensä parantamista, niin kuin oman toiminnan parantamista ja uuden oppimista. Eli että varsinkin jos haluaa tehdä osakepoimintaa, niin kuin me sanottiin, se rahastosijoittaja voi ihan tyytyväisenä monesti sitten vaan jatkaa elämäänsä, mutta sitten jos on innostuu, niin sitten se on kyllä mielenkiintoinen matka, millä lähtee, jos lähtee parantaa omaa toimintaa sijoittajana.
Joo, kyllä tuosta osakesijoittamista pakko sanoa vielä just se, että se on semmoinen asia, että niin kuin itse mä koen, että mä oon saanut siltä paljon enemmän kuin ne eurot siitä vaurastumisesta niin kuin omaan elämään. Niin kuin se, että miten katsoo maailmaa, miten niin kuin näkee asioiden syy-seuraussuhteet. Se, niin kuin se oppiminen, mitä mä oon saanut osakkeista, on paljon enemmän kuin se, mitä mä oon oikeasti saanut rahallisesti niistä. Että se on niin kuin itselle se juttu kyllä siinä.
Hei, kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta ja vierailusta, Esa Juntunen.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 9. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.